Lai saprastu, vai starptautiskie pārtikas ražotāji patiešām centrālajā un austrum Eiropā tirgo zemākas kvalitātes produktus, Eiropas komisijas vienotais pētniecības centrs ir veicis vairāku preču salīdzinošo analīzi. Eksperti ir atklājuši, ka aptuveni trešdaļai pārtikas produktu patiešām atšķiras sastāvdaļas. Nav vienāda arī šī ēdiena garša, saka vienotā pētniecības centra pārstāvis Frants Ulbrechts.
We have tested 20 products where we knew that they had a different composition. And
Mēs esam pārbaudījuši 20 produktus ar atšķirīgām sastāvdaļām. No tiem 10 produktos jeb pusē gadījumu tika konstatētas arī garšas atšķirības. Jo vairāk atšķiras sastāvdaļas, jo lielāka varbūtība ir tam, ka pastāv arī garšas atšķirības, kas ir diezgan loģiski. Bet mēs neesam spējuši atrast skaidrus pierādījumus tam, ka produkti vienā Eiropas reģionā vairāk atšķirtos salīdzinājumā ar citu reģionu.
Clear pattern that this happens more in one part than in the other part.
Proti pētījuma autori nav varējuši atklāt, ka tieši austrumu un centrālās Eiropas valstīs produkti būtu izteikti atšķirīgi. Tāpat nevar arī viennozīmīgi pateikt, ka citas receptes dēļ produkti būtu uzskatāmi par sliktākiem. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere ar pētījuma rezultātiem nav apmierināta. Viņa jau 7 gadus pievērš šim jautājumam uzmanību un uzskata, ka pētnieki ir izanalizējuši pārāk šauru produktu loku.
Un es nedomāju, ka tās atšķirības ir, piemēram, ka tādi paši produkti, ja viņi sliktāka kvalitāte ir Latvijā, ka tāda pati ir, piemēram, tikpat slikta arī Spānijā. Es par to esmu lielās šaubās, un tāpēc es arī sagaidu, tāpat kā arī man dombiedri, ka Eiropas komisija nopietnāk pētīs šo jautājumu un arī paplašinās izskatāmo preču loku, un arī, ka šī analīze būs tāda aptveroša.
Vaidere norāda, ka aizdomas par atšķirīgas kvalitātes produktu ražošanu krīt uz lielajām korporācijām. Šiem uzņēmumiem piemīt arī lielas pārliecināšanas spējas, saka deputāti.
Ir skaidrs, ka šīs negodīgas prakses rezultātā, kur tirgo ar tādu pašu zīmolu tiek laisti produkti ar mazvērtīgākām sastāvdaļām, lētākām sastāvdaļām, ka skaidrs, ka kompānijas šādā veidā var nopelnīt simtiem miljonu, un tad tās ir pietiekami lielas summas, lai pacīnītos par tām, un mums atkal savukārt tas ir pietiekami nopietnas iemesls, lai mēs pacīnītos pret to.
Ražotāji atšķirīgās sastāvdaļas parasti skaidro ar pielāgošanos vietējo patērētāju gaumai. Savukārt koncerns Ferrero, kas ražo pazīstamās konfektes Raffaello un šokolādes krēma Nutella, kategoriski apgalvo, ka visās Eiropas valstīs nonāk vienādi produkti. Turpina Ferrero sabiedrisko attiecību vadītājs Eiropas Savienības jautājumos Marco Mangilo.
As Ferrero, we would never discriminate any consumers in general.
Ferrero nekad nediskriminētu savus patērētājus it sevišķi pēc tā, vai viņi dzīvo Rietumu vai Austrumu Eiropā. Mūsu mērķis vienmēr ir nodrošināt vislabāko garšu visiem patērētājiem, un mūsu produkti visur Eiropā ir vienādi.
Šo frāzi Ferrero pārstāvis ir sacījis šovasar notikušajā konferencē par atšķirīgu pārtikas kvalitāti Eiropā. Tā notika Eko projekta ietvaros. Šis projekts apvieno dažādas patērētāju organizācijas Eiropā ar mērķi izmantot vienādu metodoloģiju, lai pārbaudītu pēc iespējas plašāku produktu klāstu dažādās valstīs. Šādi patērētāji sargi cer panākt, ka viena zīmola produkti visur garšos vienādi un tiks ražoti no vienādām sastāvdaļām. Stāsta organizācijas Drošas pārtikas aizstāvība Eiropā, jeb SAFE ģenerālsekretāre Floriana Čimarusti.
Whatever you are in EU and whatever food you buy,
lai kur Eiropas Savienībā jūs atrastos, lai kādu ēdienu ar vienādu zīmolu un iepakojumu jūs pirktu, produkta sastāvdaļām ir jābūt pilnīgi vienādām.
Savukārt deputāte Vaidere atgādina, ka no nākamā gada arī Latvijā vajadzētu stāties spēkā jauniem Eiropas noteikumiem, kas aizliedz bez patērētāja brīdināšanas pārdot atšķirīgas kvalitātes produktus. Tadēļ deputāti mudina iedzīvotājus ziņot pārtikas un veterinārajam dienestam, kā arī patērētāju sargiem, ja viņiem ir aizdomas par to, ka Latvijā tiek tirgotas zemākas kvalitātes preces nekā, piemēram, Rietumu Eiropā. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.